son registrajo de rite studento numero 004. Quiu mi estas? En quiu lando? En quiu stato mi loĝas? Quiun lingvon mi parolas? Malfacila demandoi, ĉu ne? Eble helpos vin respondi, se mi racontas che mi ne estas husaro, kaj ne ludas harpon, sed hobie jonglas en circo. Mi estas pli aĝa ol 24 jaroj, kaj mi amas Esperanton. Mi ofte varbas por ĝi novajn disĉiplojn. Mi sekvas la spurojn de mia patro, kiu estis entuziasma esperantisto. Ni kune lernis nian karan lingvon en la kulturcentro de nia vilaĝo. Antaŭ 10 jaroj ni komencis vojaĝi al diversaj UK-oj. Nun mi decidis instrui la lingvon, kaj sekvas rite la retan instruistan trainadon ĉe edukado.net.